Det är det bästa rådet du fått.
Det är faktiskt ett väldigt klart svar på.
För det kom från min kära far och det var väldigt enkelt. Nu må du få ut fingeren och fritene hos Maria. Hon är egentligen för god för dig. Och desto mer tid du nu kastar väck på att göra det du må göra, desto större chans är det för att dina chanser släpper för dig. Och det rådet fyllt dig 2 veckor senare fri dig och jag har inte ångrat en dag på det. Så jag tror det må jag säga också var det bästa rådet jag fått.
Hjärtligt välkommen till podcast. Lars Oddvar Konradi Andersen. Detta är inte du förberedd på. Du måste svara vad som fäller in i dig. Så du måste fylla intellektet, du måste fylla hjärtat ditt. Havvind eller olja och gas?
Olja och gas.
Strategimöte eller fotbollträning?
Fotbollträning.
Tidig morgon eller sen kväll?
Sen kväll.
Excel eller magkänsla?
Magkänsla.
Nöktenhet eller stora ambitioner?
Stora ambitioner.
En båtlängde före eller full fart framöver?
Full fart framöver.
Hjärtligt välkommen, Lars. Du tog över som daglig ledare i Rem Offshore i 2023. Hvordan vill du själv beskriva det första året i chefstolen?
Du tog mig lite på sängen här med 10 kjappe spørsmål. Då, och där svarade jag väl att jag foretrakk full fart framöver. Jag tror det är grejt att betegna de åren som det är. Det var full fart framöver. Jag kom in i ett sällskap som var i god växt och god utveckling. Min jobb var egentligen att fortast möjligt förstå hur jag ville forma och vara med på att forma den riktning av sällskapet hade. Och inte minst vad sällskapet trängte. Så det tränger jag alltid lite tid på. Och jag var faktiskt både där snart 3 år. Så åra går väldigt fort. Ja, jag tror vi betegnar det med full fart framöver.
Du är bakgrund från Myklebys dvärft och har vi allt systemet. För du kom till Rem Offshore, vad tog du med dig där som värdi och ideal när du gick in som daglig ledare för 3 år tillbaka i Rem Offshore?
Jag har faktiskt bakgrund ända längre tillbaka. Jag började i 2007 i marinteknik i Myrvåg och här med det egentligen jobbat innanför alla olika spekter av den maritima näringen. Först i designsällskapet marinteknik och så i värste har vi haft och design och värft som det var och så över mig i mer tydliga ledarrolle. Så du kan säga, själv om det alltid är nya element du kommer in till i nya bedrifter och alla har sina kulturer och identiteter, så följde jag väl att jag var ganska gott skodd och klar för den jobben som väntade i Rem. Själv om det var då rederi och en ny näring för mig, så går det och dessa ting här. Det är en samexistens i det och jag självklart har emot att lärt ganska mycket i den jobben, men jag har också kunnat ha med mig ganska mycket av det som jag har drivit med för inne i jobben.
För ett fräckt spörsmål. Och Reme är ju svigerfaren. Det var väl därför du fick jobben?
Det var ett spörsmål jag inte brukar så mycket tid på att dvela med. Jag tror att Åge och hans medägare må svara på det spörsmålet. Jag är självklart när Åge. Och så tänker jag nog lite slik då, att det som definierar en är nödvändigtvis inte hur sen kom in i det, men hur sen kom ut av det. Det press jag lever med i Rem, det är inte något ulikt en annan ledare i vilket som helst sällskap. Jag må både prestera och levera. Och ägarna har tillit till mig och samtidigt så vet jag att det, den dagen det inte längre är slik, så må jag också ta konsekvenser av det. Så att jag tror inte jag ska hävda att det är en jobb jag liksom har fått och den ska jag bara sitta i. Så funkar inte det. Det är på en måte det bästa svaret jag kan ge på det.
Men det är tjeckisviger för du.
Det är en väldigt okej typ som både är på många måter en svigerfar, en väldigt omsorgsfull och flott person som har stort omtanke för sina nära och sina runt sig. Och så har jag en här sida som det offentliga sida eller i ledarrollen sig som är också en väldigt tydlig och visionär person.
Han kom till på kontor och gick till Corex.
Ja, det är klart att han är styrelägaren i Rem. Ofta är han förnöjd med det som sker och så sker det såklart i Rem som andra platser ting som man inte är lika förnöjd med och det är ingen problem. Det får jag ett tydligt tillbakemelding på.
Alltså Rem Offshore hade nog sig en brottsjö på runt mitten av 2010-talet, alltså 2015 där. Han startade upp igen. Så spurte han hvor i alle dager vågde du å satse da, så sa han det var helt perfekt tid i 2016 og alle kranene var skrutt av. Hva tenker du om hans mot til å satse da?
Nei, du kan si, da var jo jeg ikke i dette systemet, men jeg var jo tett på det personlige da, kan du si, og opplevelsen av det tapet som han hadde, og som flere med han hadde. Og da snakket jeg ikke om tap i materielle verdier, jeg snakket om tap av ting som du har brukt halve livet på å bygge opp, som dette var for han. Og vi som var rundt han, vi var vel egentlig aldri i tvil på hans evne til å gjøre dette her, for dette har han gjort før. Det blir vel kanskje litt feil å si at jeg ikke er overrasket, fordi at det å få til å bygge det selskapet som vi nå har, var ikke gitt. Men at han ville videre og i gang igjen, det var ganske åpenbart for meg. Og sånn så jeg kjenner han, og ja, sånn var det.
Nullutslippsteknologien, er det basert på idealisme eller krav fra kundene eller god butikk?
Ja, det er et spørsmål som ikke er nødvendigvis et enkelt svar på. Fordi jeg tror at det du kan ikke drive forretning uten en idé om at det du investerer i skal gi avkastning. Og det er også for oss investeringene vi har gjort i grønn teknologi. Samtidig så tror jeg det er et annet element i det, og det er at det du er med å bygge og skape også kan sette et positivt avtrykk på omgivelsene dine. Det er motiverende for meg, det er motiverende for eierne, det er motiverende for alle våre ansatte. Å si at liksom, dette handler bare om å gjøre butikk, eller dette handler bare om idealisme, det er ikke mulig. Det handler nok om flere ting. Men jeg er ganske sikker på at for mange så er det motiverende å jobbe med et selskap som tar litt av de utfordringene vi står overfor på alvor. Og selv om Trumpen og hans ideer om viktigheten av reduserte utslipp og så videre kanskje ikke står helt i stil med det vi tenker, så er det langsiktige behovet for å kutte utslipp veldig tydelig og fast. Det tror jeg alle er innforstått med. Og da vil kanskje politikkene skifte, men vi driver ikke med dette her på sånn toårsbasis eller fireårsbasis. Vi driver med det med et, som styrelærer og Åge sier, et sånn livslangt perspektiv. Og da må vi heller tenke på hva som over tid vil være rett for på selskapet.
Er det realistisk at offshorebåtene vil gå på ikke-fossilbar energi i fremtiden?
Nei, altså nå er det slik da at det jeg har sett en graf for nok siden. Da var det på 70-tallet 14% fornybar energi i verdens energimiks. Og på begynnelsen av 2020-tallet så var den prosentgraden økt til 16%. Og det sier litt om utfordringene en har. Og da er det kanskje nøyt å tenke seg at ja, det er offshoreflåten på Sunnmøre som skal få tak i denne fornybare energien og være den som får dette til alene. Sånn at det handler nok om et større spørsmål. Nei, det er ikke naturlig å tenke seg at alle utslipp skal kuttes. Men hvis du ser på bilindustrien og annen type transportindustri, så er det faktisk mulig å gjøre ganske mye både med dagens teknologi og kanskje teknologi som kommer. Så jeg tror det er sånn null utslippsvisjoner. Det er ikke det vi snakker om. Vi ønsker å redusere fotavtrykket på det vi gjør. Det er det vi holder på med, og der kan du gjøre ganske mye.
Rem Offshore gjør det heise bra, det er det ingen tvil om. Det er ordreserve på 5,5 milliard kroner i faste kontrakter per juni 2025 og 8,5 milliarder med opsjoner. Er dette et nytt Klondike-deike?
Det var nok kanskje å ta litt store ord inn da, men hvis du ser på de historiske resultatene som REM har skapt, både i det gamle REM og i det nye, så har vi aldri levert samtale som vi gjør i 24 og 25, som vi enda ikke publiserte, men som er rett rundt i øynene, som også vil vise at vi er.
Kan du røpe deg til noe for oss her i podcasten?
Jeg kan i hvert fall røpe at vi for første gangen kommer til å levere et nettoresultat over 1 milliard norske kroner. Og det er selvfølgelig ikke noe du kan hverken vende deg til eller forutsette som en standard, men når du da har investert 3-4 milliarder i nye skip, så er det også veldig tilfredsstillende å se at den investeringen vi gjorde for etter 2 år siden, som vi fortsatt ikke tjener en krone på, for det er skip som fortsatt er på verftet, så hjelper jo disse resultatene oss i den forsikringen om at dette var rett valg å bygge selskapet videre.
Da blir det en ny Berksøy-hals, ja, det er Berksøy rykt opp til første divisjon i handball.
Ja, det er i hvert fall veldig mange i både REM og i samfunnet i Herøy som ønsker seg da. Og vi har i hvert fall sagt det at som langsiktig sponsor til REM, det er jo vår flere av mine svigersøsken og familie der ute som er vår veldig engasjert i Berksøy Handball. Sånn at det REM skal er og skal være en støttespiller for Berksøy Handball, og også en hall hvis det er en klarer å legge et grunnlag for det, det er vel ingen tvil i da. Men REM kan ikke bygge hallen til deg, det må flere på banen ha og være med på det.
Det er fantastisk med 1 milliard som du sier her da, i overskudd, som drypper ned på samfunnet der ute i Herøy og rundt da. Så dette med norsk eierskap og nærhet til betyr noe, er noe viktig.
Ja, det er klart at det er å ha en lokal forankring da, sånn som både REM og andre har i dette flotte lokalsamfunnet vi bor i, så ser man det igjen også i form av at det blir lagt igjen mye støtte til alt som foregår i form av det som skjer i kulturlivet, idrettslivet. Og det er klart at dette her er jo en sånn arv som jeg for eksempel da har veldig sans for når jeg har en jobb som jeg har nå. Og synes at dette her er noe som er motiverende å være med på videre. Dette her er noe som våre foregjengere og grunder har skapt i disse selskapene, at du skal gi tilbake til samfunnet, og det er veldig lett å videreføre. Det er på en måte en grunnidé som er veldig god. Og så er det ikke nødvendigvis oss mot verden, fordi at det, ja, det finnes annen type kapital, og det finnes andre typer eiere som tenker annerledes, og det er også ok, det må være lov, men for den lokale verdiskapingen så er denne type eierskap veldig viktig.
Du skrev nylig på LinkedIn at folk er den viktigste. Du skrev nydelig. Du skrev noe nydelig og noe nylig på LinkedIn at folk er den viktigste ressursen som dere har.
Det er jo lett at det du tyr til litt sånne floskler og ord som kanskje ser flott ut, men som innholdet er litt uklart. Når du driver et rederi og har masse flotte båter, så snakker jeg veldig ofte om assetene. Og i regnskapet så er assets i selskapet, det er båter. Det vi mener med at folk er vår viktigste asset, det er jo at disse båtene hadde ikke fått til noe som helst uten både de som opererer dem til havs, de som sitter i land og sørger for at vi både har arbeid til dem, har besetning til dem, har gode opp- og trygge operasjoner. Sånn at for oss så er det egentlig et veldig klart bilde av at det som definert som assets i form av skipsverdiene, er egentlig null verdt så lenge ikke flinke folk driver det.
I forkant av intervjuet med Lars, så ringte mora oss for å høre hva slags gutt hun hadde fostret fram. Og hun sa at du er kreativ, smart, familiekjær, omsorgsfull. Kjenner du igjen i dine beskrivelsen?
Jeg hadde jo også en far som sa han likte ikke så godt det han kalte skrepp og skryt. Så han er vel litt, slik at det er fint å høre det hun sier. Samtidig så er jo det litt slik da at den en er som person, det avtegner seg kanskje i form av veldig mange egenskaper. Av og til kan en vise disse flotte egenskaperne som hun påpeker her, og så har en vel tidligvis andre egenskaper da, som både kan være gode og mindre gode da, men så sier jeg at jeg kjenner meg igjen i noen flott utvalgte adjektiv. Det er fristende å si ja, og tidligvis kjenner meg igjen i deg, men jeg må vel være ærlig og si at han har vel andre sider også.
Og mor, det sier at du er for få timer i døgnet, stemmer det?
Ja, det har jeg. Og det er klart at da er det kanskje ekstra viktig å av og til sette ting litt til side og prioritere om det så er en kjærlighetstur til Roma eller om det er noe annet, så er det noe jeg prøver å gjøre. Og er det da sånn at du kan heller ikke drive med det for ofte? For det skal bety noe når du endelig får gjøre det.
Var det romantikk der nede?
Det var en veldig flott by med mye god romantikk og flotte omgivninger da. Så det var en fin tur. Men jeg er i hvert fall slik da at det er mest hverdager. Og det er deg du må på en måte, det er da du må skje. Og så er det veldig fint deg få gående det kanskje er noe ekstraordinært også da.
Hva er det kjedeligste du vet du må gjøre da?
Nei, der er selvfølgelig mange oppgaver jeg ikke nødvendigvis er like trottig i da. Hagearbeid er ikke min sterke side, og litt på leinene som jeg bor da, så er det veldig mange flotte hager og flinke familier som har stell på ting, og det kan jo være til en viss irritasjon tidligvis, både for meg og for kona mi da, som ser at her er det en jobb å gjøre da.
Du er født i Ulsteinvik, Hødd og Ulstein Group og alt sammen, og så har du likevel valgt å bosatte deg i Herøy og Fosnevåg og på Leinøya. Hvorfor det?
Ja, altså kjærleikens veier er jo kanskje svaret på det da. Og det er klart, det er jo ikke uten en viss identitetsproblem dette her. Jeg er gift og jeg har 3 barn. Hele familien er veldig sterkt knyttet til samfunnet her gjennom både venner, idrett og annet. Og en blir det en spise. Jeg hører nå etter hvert definitivt hjemme her, og jeg har bodd her snart i 20 år da. Men for meg så er denne kommunesammenslåingen egentlig løsningen jeg har funnet ut på på alle mine identitetsproblem, for det ville jo gjort det mye enklere for meg. Jeg identifiserer meg nok veldig sterkt med begge klasser, og jeg ser på meg som en Hofstedt Marking og en Ulsteinvikar. Det vil aldri endre seg. Jeg er nok veldig glad i begge disse kommunene, og identifiserer meg med begge.
Far din, han var den legendariske læreren på gymnasiet. Jeg tror alle som snakket om det, Knut Oddvar, snakket med et smil om munnen. Og en av de historiene som jeg husker, det var det at det var en elev som sa til Knut Oddvar at du lyser på bilen din står på. Knut Oddvar gikk ut og var vekk i 10-15 minutter. Han kom inn igjen tilbake og sa, ha, tror du ikke lurte meg nå? Jeg gikk på jobb og hadde ikke bil. Hva du arvet for far din?
Jeg er nok ikke slett så distre, det er ikke. Men det jeg gav å ha en far som er så oppriktig, interessert og til stede for barna sine som han var. Jeg var att på klatt, det var som sagt SFO. Mor min, hun jobbet inn på høyskolen i Volda i mange år, helt fra jeg var liten, og pendlet. Og hva gjorde du da et skole? Jo, for meg var det helt naturlig å gå ned på UVS. Så jeg var på UVS-SFO, hvis jeg kan kalle det det. Og der alternerte jeg mellom å sitte på lærerrommet og høre på interessante diskusjoner med mye sterke og flotte personligheter som var der. Innom klasserommet litt og få litt penger med pappa til elevenes store fryd. Og ned til Nøborgny og få seg litt kakao og skoleboller. Og dette her var på en måte, i dag så kaller du dette jobbskygging, og du putter det inn i en dag i pensum på ungdomsskolen. Jeg fikk være rundt far min på jobb i flere år. En ting er den foreldrerollen som man har, men du får også en veldig nærhet til personen og også alle disse historiene og alle disse elevene som man hadde som elsket å fortelle meg om morsomme historier, men også det at han har betytt noe for deg. Da. Og du kan si at formidlingsevne er jo noe som jeg håper jeg har fått litt av med han, fordi at samme hva du driver med, så er det en fordel å være flink å formidle seg. Og han var lærer og satt inntrykk og gjorde inntrykk med mange, og da tror jeg nok at han hadde nok sin særegne stil, men likevel er formidlingsevne som gikk hjem med veldig mange. Jeg hadde foreldre som hadde en stor drøm om at jeg skulle bli lærer, og han hadde nok sett for seg det, at det var passet perfekt. Samtidig så tror jeg han hadde kanskje vært stolt av at der så jeg enda, men det var lærer han ville jeg skulle bli da. Og så hadde han en annen egenskap som jeg har av og til reflektert over, som jeg tror jeg har mye av han i dag, og det er dette med, det verste han visste var folk som satte seg over andre, eller som hadde et blikk der du så ned på andre, eller det var ikke noe som vi fikk gehør for, og tror han er bedre enn andre. Du skal på en måte sørge for å være deg selv, og ikke tro du er noe som du ikke er. Og det er klart at det jeg har kanskje da tok jo mye av denne tilnærmingen også i mine ungdomsår da, det havnet i en del konflikter, kanskje knyttet det da, med folk som jeg opplevde som, ja, brukte en autoritet på feil måte eller, ikke sant? Og det fine var at jeg fikk jo alltid støtte med at pappa når jeg kom hjem og klaget på urimelige lærere og folk som jeg ikke følte var i tru med disse idealene her da. Samtidig så har jeg heldigvis vokst litt litt av meg da, for jeg ser jo det folk er forskjellige og... Og det blir slitsomt å skulle gå og plukke folk ned til det kvar tid. Men nei da, han var en spesiell person. Han har betytt veldig mye for meg og for oss i familien og for mange andre. Og det er jo en fin verdi å kjenne på.
Jeg gikk inn på nettsiden til Norges fotballforbund, og der kom det opp at du har flere trenerjobber, er kontaktperson for flere lag, og du er leder i Bergsøy IL. Har du egentlig tid til å være CEO Rem Offshore?
Jeg forstår at spørsmålet kommer, og der er kanskje enkelte som vil mene da, at jeg kanskje er flink å ta på meg en del rolle. For en ting er jo litt som jeg sa i starten, en ting er å få rollene, og så er jo at du skal jo også prestere i rollene. Der skal jo en være litt forsiktig med å få for mange hjerne i ilden, for det er viktig å være til stede i den rollen du har da. Nå er det slik at fotballtrenere er sammen med fire andre, og absolutt ikke en rolle som er fulltid for min del. Styrleder i Bergsøy IL fotball, det er jo også en rolle jeg har veldig mange andre flinke med meg rundt i. Ja, jeg er jo en leder som liker å samhandle med andre, og liker å få det beste ut av både meg selv og der rundt meg, så jeg synes det fungerer relativt greit. Nå er jeg vår styrleder i Bergsøy siden 2019, og kanskje er det på tide snart å
gi seg med, men samtidig så gir det deg noe. Det er en fantastisk gave å få være. Hvis du går inn på en fotballbane tirsdag klokka 6:30, der er 400 unger, der er snart 500 foreldre, for de er jo også dette som sine møteplass og arena, og det er et yrende liv, og det er da du virkelig kjenner på disse verdiene av å være i et sånt lokalsamfunn som vi har i Herøy, og som jeg har vokst opp 50 meter fra Hødvold, så jeg har jo vokst opp med dette her også, ikke sant? Så det er jo veldig givende da. Og det er vel derfor jeg sliter litt med å si nei når den blir spurt.
Vi hører at du er Liverpool-supporter. Hvorfor ble du det?
Ja, det er faktisk en historie bak det. Fordi at i 1990, da var jeg 8 år, og Tottenham hadde akkurat vunnet FA-kuppen med Erik Thorstvedt og Gary Lineker og Paul Gascoigne, og mor min skulle til London, og bestillingen var klar. Kjøp meg en Tottenham-drakt. Detaljer har jeg aldri vært hennes sterke side. Så hun kom på og skulle kjøpe meg en drakt, men det ble en Liverpool-drakt. Og kom hjem igjen i huset maka med Liverpool-drakt. Og dette her var jo før internettet og utvalget, så da måtte jeg bare ta et veldig enkelt valg. Jeg måtte riste av meg den skuffelsen, ta på meg den drakta, og bare bestemme meg for at fra nå av var det Liverpool.
Fantastisk Osberg har fått varme opp en reise med rebranding, visjon og design knyttet Rem Offshore. Hvorfor var det viktig å jobbe med identiteten til selskapet?
Det var viktig fordi at selskapet har en veldig uttalt identitet. Jeg tror veldig mange som kjenner Rem, har jobbet i Rem, har sett Rem, opplever at der er en identitet som handler om tydelige verdier knyttet til hva du vil være med å skape i lokalsamfunnet. Det handler om å være utviklingsorientert og bygge selskap. Og samtidig så er det litt sånn da, når vi reiser rundt og treffer kunder og snakker med alle de som vi kaller stakeholdere, så er det ikke alltid så lett å artikulere denne identiteten, være muntlig. Det er fint å ha den på en måte litt beskrevet, og der kommer jo karer som dukker inn og hjelper oss med å på en måte fange ånda i selskapet. Så det var viktig for oss, etter at disse årene hadde gått siden 2016, selskapet var gjenoppstartet og gjenoppbygd, og var blitt et stort selskap, og kunne ha en identitet som på en måte var alene med de verdiene som faktisk var i selskapet. Og det er jo, kan du si, vanskelig å sette seg ned og så lage en identitet for et selskap. Jeg tror det var å få forståelsen av hva vi er for noe, og få det ned på et papir og få det ned i en profil, som var oppgaven, og det må vi si vi var også veldig godt fornøyde med. Selv om ikke dette her er en sponsor podcast, så kan vi legge til det, for det var viktig for oss. Også noe som vi har hatt mye glede av i ettertid, å få på en måte din identiteten beskrevet.
Vi synes det var fantastisk å få være sammen med dere da på hotellet, der dere ga av dere selv, og det å få være så tett innpå dere, det er utrolig viktig for at vi kan da gjøre den jobben som du gjør tydeligvis.
Og vi tar ansvar og kredd for at det nå er 1 milliard i overskudd.
Rebrenninger påverker hvordan tilsetter kunder ser på selskapet?
Jeg tror nok at det de ansatte har opplevd det som givende, at vi har laget liksom et språk for det bildet jeg beskriver. Og ja, jeg tror det har hatt en verdi for oss. Det har vært en positiv sak. Og så skal ikke en skal heller ikke overdrive verdien av det. Men når vi har et selskap som faktisk består av veldig mange skip som vi har kjøpt skip med mannskap, det har kommet selskap inn i Rem som er blitt kjøpt opp, så vi har hatt et behov for å lage et felles identitet.
Rebrenningen har gjort dere litt mer merkbar?
Ja, det tror jeg vil si.
Vi erfarer at disse her prosessene er kanskje viktigst internt. Det skaper en stolthet, bevissthet over at du er i selskapet.
Hvem var din viktigste mentor?
Ja, jeg har vært faktisk heldig og hatt mange forbilder. Jeg har jo noen foreldre som dere var inne på, som har vært veldig viktige kompass for meg. Kanskje spesielt i yngre år, kunne drive litt av og var ikke alltid like enkel, men jeg hadde foreldre som på en veldig fin måte viste meg litt om hva forventningene var og hvordan jeg skulle nå dem, uten å bruke hverken for mye kjeft eller for mye pisk. Så jeg har hatt fine forbilder der. Jeg har selvfølgelig en svigerfar som har vist meg at du kan både være en relativt tøff og skapande forretningsmann og ledar, samtidig som du kan ha omsorg og være til stede. Og jeg har vært innom flere bedrifter og fått jobbe tett på både ledare og kollegaer som har hatt mye å lære meg. Og så har jeg vel etter hvert som jeg har blitt eldre også blitt flinkere til å se det at du må på en måte ta med deg det du kan bruke og ikke ta med deg det du ikke har bruk for, og bygge din egen identitet. Så mange mentorer har jeg hatt i større og mindre grad, men noen mer enn andre.
Til slutt, når du en dag ser tilbake på din tid i Rem Offshore, hva håper du folk vil si om Lars Oddvar Conradi Andersen som leieren?
Nei, altså, en skal jo passe seg litt for å bli i rolla si. Jeg er jo en person som er opptatt av min egen identitet og hvordan jeg kan påvirke de prosessene jeg er en del av. Og det kan være alt fra ungene mine, som jeg er opptatt av å bruke tid på, til de jeg jobber sammen med. Og du kan si hva jeg ønsker folk skal sitte igjen med. Det var jo, jeg føler jo meg såpass ung at det er for tidlig for meg å begynne å dvele for mye ved ettermæle, men det er viktig for meg at jeg blir opplevd for en som er til stede.
Takk for at du kom til podcasten her hos oss med Ågård og Magne Grimstad. Merkbart.
Takk for at jeg fikk komme. Det har vært kjekt.